Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Segues no mediodía, saúdos de Íñigo Landa nestes minutos dende as emisoras de COPE Galicia, nos que hoxe imos falar da nosa historia. Repasando outro día a interesantísima web Que Ciencia, que sempre recomendo, atopei un artigo sobre a primeira fábrica en Galicia que a mediados do século XIX usou unha máquina de vapor para xerar enerxía necesaria para a producción industrial. Fábrica que se atopaba na Coruña, coñecida como Fábrica de Fundición y Loza de la Victoria, e que puxo en marcha un empresario moi singular, Joaquín Galiacho, que protagonizou unha singularísima loita comercial con outra fábrica en tono emerxente, como era Sargadelos. E o que recolle en un amplo e interesante e completo estudo publicado na revista Cuadernos de Estudios Gallegos o historiador da Universidade de Santiago de Compostela, Daniel Lucas Teijeiro Mosquera. Daniel, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, moitas grazas polo convite.
Parabéns por este artigo, é interesantísimo, a verdade. Imos comezar polo principio. Quen foi Joaquín Galiacho?
Bueno, Joaquín Galiacho, a verdade que é unha persoa bastante descoñecida, que ademais ten a seu nome unha rúa na Coruña, pero que, bueno, naceu en Málaga en 1795, a verdade que estivo vinculado á carreira militar nos seus primeiros anos, nunha época convulsa, na que incluso pola súa vinculación tivo que estar exiliado en Francia, ata o ano 1832. De feito, pois posiblemente ali adquirise coñecementos prácticos sobre as técnicas de fundición, que precisamente eran as fábricas francesas as que estaban levando un pouco ao maior dominio internacional da técnica da fundición en area, sobre todo das extraccións mineiras.
Uh-huh. E como chega ata Coruña, Joaquín Galiacho?
Bueno, chega porque realmente antes de sufrir ese exilio, que estivo antes incluso encarcerado no castelo de San Antón, despois do trienio liberal, pois chegara a Coruña porque, bueno, casara cunha coruñesa que se chamaba Francisca Botana, e que, de feito, a través dela é onde estableceu a esta fábrica de fundición, xa no ano 1844, unha vez retornada, porque, bueno, fora unha ardanza da súa muller, habilitou todas as instalacións para esta industria.
Unha industria de fundición e fabricación de louza, verdade?
Exactamente, ajá. Sí. Ao igual que Sargadelos. Que Sargadelos, bueno, si xa comenzara os seus primeiros pasos a finais do século XVIII, ca familia Ibáñez, non? Con Antonio Raimundo Ibáñez e os seus sucesores, xa a mediados do século XIX entra un pouco, ten un primeiro competidor esta fábrica de Sargadelos con Galiacho, pero nun momento no que tamén Sargadelos pasa das mans da familia Ibáñez a outras, por primeira vez distintos propietarios, mediante Luis de la Riva, un dos principais empresarios tamén da Galicia de mediados do século XIX.
Contás, Daniel, no teu estudo, unha especie de loita comercial entre la Victoria e Sargadelos a mediados do século XIX, unha loita comercial e mesmo por recursos mineiros en Galicia. Da casi para unha serie, unha miniserie.
Bueno, tampouco que haxa moitos datos sobre esa confrontación, pero sí se pode intuir a través dunha real orde de 18 de marzo de 1846, pola que, bueno, o Ministerio da Gobernación pois deulle permiso a Joaquín Galiacho para extraer areas e terras refractarias nos terreos cercanos ao porto de San Cibrao, que era precisamente de onde partía toda a mercancía de Sargadelos. Polo tanto, bueno, desde a Coruña ata San Cibrao, Galiacho, pois é lógico que a través desa localización de recursos mineiros pois confrontase, non, con Sargadelos.
Cicais xa ouvintese que estén escoitando agora mesmo, estamos falando de mediados do século XIX, da cidade da Coruña, efectivamente, evidentemente, mellor dito, non ten nada que ver coa actual cidade. E moitos estarán preguntando onde estaba situada esta fábrica de fundición Elozan de la Victoria, na cidade da Coruña actual. Daniel.
Sí, bueno, eso tamén é moi interesante porque hai un río, o río Monelos, na Coruña, que parcialmente está soterrado baixo terra. E, de feito, onde agora está a rotonda de Monelos, na avenida de Monelos, pois, debaixo da rotonda está a antiga ponte de Monelos e ao lado estaba a fábrica da Victoria, que era, como digo, a casa de Francisca Botana. Esta zona realmente non pertencía ao Concello da Coruña en aquel momento, porque era do antigo Concello de Santa María de Oza, e, bueno, era unha zona realmente rural que esta fundición supuxo a instalación o inicio da instalación de sucesivas fábricas a carón do río e que xa no século XX pois se urbanizaría toda, nese sentido pois tamén foi un inicio de urbanización a carón do río.
E industrialización de toda a zona, evidentemente, evidentemente. Tamén, como xa dicíamos o comezo, esa singularidade de que la Victoria fora a primeira fábrica que utilizou a máquina de vapor como método de xeración de enerxía para poñer en marcha a producción industrial, aínda que tamén dis no estudo que non foron as primeiras máquinas de vapor as utilizadas nesa fábrica de la Victoria as primeiras que chegaron a Galicia. Se meía que xa había alguna, por exemplo, nos estaleiros de Ferrol.
Sí, efectivamente, en Ferrol xa desde 1796 hai constancia dunha. De todas maneiras, claro, nestas fábricas de iniciativa privada, a única que, polo menos, a min me constou da súa existencia foi esta, da Victoria, a primeira. De feito, tamén foi eloxiada posteriormente por a introdución dos adiantos técnicos, tanto por un escritor coruñés local, Francisco Tetamanzi, facía fincape niso xa no ano 1900, das poucas alusións, en verdade, que hai sobre esta fábrica, e bueno, sí que nun inventario, cando se desfalla, cando se liquida a empresa e se procede á venta da fábrica, pois consta a máquina de vapor, xa en moi mal estado, sen dúbida foi pois unha novidade no campo das industrias en Galicia e a primeira da que hai constancia.
Como foi o final desta fábrica de fundición Eloza de la Victoria?
Bueno, ao final non consta que estivese moitos anos, ata o ano 1858 consta que estivese activa durante ese tempo, é verdade que tivo moita actividade, sobre todo en cargos do Concello da Coruña, do primeiro mobiliario urbano decorativo, as farolas, por exemplo, do Cantón Grande e os balconcillos de ferro que estaban ali situados e que precisamente inspiraron ese mobiliario inspirou a definición do paseo de filas que falaba Emilia Pardo Bazán en la tribuna. Bueno, en definitiva, foi curta a experiencia de Galiacho. A de Sargadelos realmente tamén foi un pouco truncada nos anos 60 do século XIX, foi retomada finalmente novamente pola familia Ibáñez ata o ano 1875, pero sen dúbida xa na segunda metade do século XIX son outras fundicións no resto de Galicia as que collen o impulso do sector metalúrxico en carril as fundicións que precisamente establecerá Luis de la Riva a partir de dos contactos con Sargadelos, tamén unha de Antonio Lemparte, en Vigo la Industriosa, Hijos de Barreras tamén xa a finais do século XIX. En A Coruña, pois, por exemplo, onde estivera instalada a Victoria, continuou ali anos despois a Fundición Solórzano, que foi unha tamén das máis recoñecidas en Galicia.
Historia industrial desta terra de Galicia. Recomendo que se podedes, botedes unha ollada ou ben ao artigo dos compañeros de Geciencia ou tamén a revista Cuadernos de Estudos Galegos, onde está todo o estudo de Daniel Lucas Teijeiro Mosquera sobre esta fábrica de fundición e loza de La Victoria, na Coruña. Daniel, foi un placer, moi interesante, moitísimas grazas, unha aperta.
A vostedes, moitas grazas.
Este Back to Nowhere es lo último publicado por la banda zaragozana Bigot, con el singular Borja Laudo al frente, y que están de gira por Galicia todo este fin de semana. Ayer actuaron ya en Lugo, hoy lo hacen en la Sala Radar Estudio de Vigo y mañana en la Sala Ruido de Ferrol. De lo mejor, más naive y a veces hasta más divertido que se puede encontrar desde hace años en el pop patrio. Estos prolíficos Bigot, que van a un disco por año desde hace más de una década. Recomendable, sí señor, el concierto de Bigot. La 1 y 17, a las redes. You're so dangerous, you can't really hang with us. A ver qué nos ha preparado de menú Noé Lavao esta mañana en las redes sociales de Galicia. Noé, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy vengo con un monóculo puesto y todo mi saber filológico, porque la Academia Galega ha actualizado su diccionario con unos cuantos términos nuevos, tanto entradas como algunas expresiones, por ejemplo, teito de cristal, cultura de cancelación, anicamento y palabras que cabe pensar que es raro que no estuvieran antes en el diccionario. Birimbao, pues este instrumento, o también percebeiro o percebeira.
Arrea.
Y en esto me fijo, porque parece mentira, ¿no? Pues esta derivación no estaba hasta ahora oficialmente en el diccionario, evidentemente se usa de forma masiva por parte de toda Galicia, y para poder honrar a los percebeiros y percebeiras he encontrado este vídeo en YouTube, que está pues grabado por una familia de percebeiros. Atención a este riesgo que corren todos los días.
Poco, arriba. Tiene un teléfono. Tarde. Vamos aquí, previo los tres. ¿Cuál es el número?
Bueno, pues la mujer de este percebeiro que lo acompañó en su labor para poder dejar constancia, la verdad es que vale la pena verlo y también pues pensar en qué es lo que comemos. Por cierto, que también incorpora escaleta en el diccionario de la Real Academia Galega, que sabemos muy bien en la radio, sí, que es ese guión que utilizamos más o menos, porque siempre, nunca la respetamos al final, efectivamente. Este fin de semana quizás vayas al teatro o vayas a ver un concierto, y no sé si sabes que además de los ensayos de quien está encima del escenario, también los hay del público. Hay diferentes tipologías, como ha mostrado bien en un vídeo Mary Foss.
Mary José, a ti te toca hoy ser la que tose. A ver esa tos. Un poco que moleste más, Mary José, venga. Ahí está, ahí me gusta. Juanjo, tú vas a ser hoy el del caramelito. A ver el caramelo. ¿Qué caramelo traes? A ver, haz el ruido. Mucho tiempo, ¿vale? Si puede ser la parte principal, el espectáculo, donde más falta hace que la gente...
Bueno, también está después la que le suena el móvil y también contesta, de hecho, pues después de que suene bastante fuerte, muy divertido siempre, muy creativa esta mujer, Mary Foss, que es de Vila García y que nos trae este tipo de piezas.
Bueno, yo he conocido hasta profesionales de la tos, ¿eh?
¿Sí? Bueno, yo, la verdad es que se me contagia muy pronto.
En fin, gracias, Noé, buen fin de semana.
Hasta luego.
Seguimos el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.